Klart.
Komið.
Fórseti ágættu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég hér að kynna fund Byggðaráðs frá 4. september síðastliðnum. Á fundinum voru 8 mál tekin fyrir og það fyrsta varandi Freyjugötu 25. Gamla fyrir árvistarhúsið og byggðar á samþykkti að fela byggingafulltrú að gera sérstakar lóð undir húsið út úr lóð barnaskólans og í framhaldi því verði svo hugað að sölu húsins. Annar liður var lagt fram til kynningar uppbóstungur um mál á dagskrá og landsþing sambands íslenska sveitarfélaga sem búið er að halda og var haldið á Akureyri. Þriðja mál var uppsögn á leigusamningi hérna á Faxatorgi 1 lagt fram bréf frá Vinnumálastofnun þar sem stofnunin segir upp leigusamningi við sveitarfélagið. Fjórði liður á dagskrá var viðauki við fjárhagsáætlun og hann er hér tekinn fyrir sem sér liður á eftir. Fimmti liður var neyslu vatn og sauð og lagfæring á vatnsbóli en þar snerum síun á yfirborðsvatn og sauðagili þar sem byggðar á samþykkti að fara skildi í það verk. Sjötti liður er sömuleiðis viðauki við fjárhagsáætlun hitaveitu í Fljótum þar sem lagður fram viðauki við fjárhagsáætlun vegna borunar hitaveituholu og prufudælingar í Langhúsum. Byggðar á samþykki þetta. Sjöndi liður var hitaveitu í Fljótum, borun við dælislaug í landi Langhúsa. Og áttundi og síðasti liður þessa byggðarásfundar var rætur BS, aðalfundurinn sem var haldin í Gæra og Dalvík, en þar var verið að breyta fulltrúum á fyrir hönd sveitarfélagsins í Skagafjörðar. En já, svo sem ekkit meir það að segja. En þetta voru þau mál sem voru til umræðu á fundinum 4. september síðastliðin og er hér til kynningar. Takk.
Já, ég þakka Stefáni fyrir og geri að tillögu að lið 4 verði vísa til liða númer 10 viðauki við fjárhagsáætlun 2014 lagfæring á vatnsbóli og að lið númer 6 viðauki við fjárhagsáætlun 2014 hitaveitu í Fljótum verði vísa til liða númer 11 og ég gef orðið laust fundagerðina. Gréta Sjöfn, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það er liður hérna númer 3 sem ég ætla að ræða. Það er uppsögnu vinnumálstofnunar á leigusamningi á Faxatorgi 1 og það er ljósta að vinnumálstofnun hefur í huga að draga úr allavega opnum skrifstofu hér á Sauðárkróki og það hefur nú komið fram að þeir eru loka starfstöðum víða á landinu og byggðaráð bókaði á fundu sínum svo hljóðandi byggðaráð harma þá ákvörðun að vinnumálstofnunar að loka starfstöð sinni á Sauðárkróki. Ákvörðunin slíkt er í algjöru andstöðu við stefnu ríkisstjórnarinnar fjölgun opinberra starfa á landsbyggðinni og skjön við þá byggðastefnu sem boðið hefur verið. Byggðaráð hvetur stjórnvöld til að tryggja að forstöðumenn ríkisstofnana gangi í takt við stefnu ríkisstjórnarinnar í byggðamálum og standi verðum opinber störf á landsbyggðinni. Og byggðaráð hvetur vinnumálstofnun til að endurskoða ákvörðunina sína varðandi loku starfsstöðunnar á Sauðárkróki. Ég legg til að hérna við leggjum fram þessa bókun á fundi sveitarstjórnar og ítrekum í raun og veru það sem að kom fram á byggðarásfundi. Þetta er hérna verkefni og starfstöð sem að er okkur mjög mikilvæg og íbúum sveitarfélagsins hér og held ég að mikilvægt að við látum í okkur heyra að hérna þessi starfstöð verði áfram með opna starfstöð hér og mætti gjarnan vera meira sýnileg þessi starfsemi hér á okkar svæði hér í Skagafirði.
Ég þakka Grétu fyrir og tek undir það. Þetta er okkur afar mikilvægt hér. Fleiri sem að vilja taka til máls. Stefán Vagn, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúi, ég ætla bara standa hér upp og taka undir orð Grétu Sjafnar. Ég ætla að sé afskaplega mikilvægt að við hnykkjum á þessar bókun og bara þannig að skilningu minn sé þá sami og Grétu að sveitarstjórn myndi þá bara öll vera á slíkri bókun og ég held að það sé bara vel til fundið að við gerum slíkt. Eins og við getum upplýst það, ég var nú á fundi með félagsmálaráðherra í morgun. Ég fór nú aðeins yfir þetta mál með honum og það er alveg ljóst að þetta verður þungt mál. Það er verið að skera niður í þessu málaflokki, en ég held að sé mjög mikilvægt fyrir okkur að menn standi saman í þessu hér og það er mjög mikilvægt fyrir samfélagi hérna þetta starf og þessi staða verði hér á Sauðárkróki. Og það ítrekka ég verið á þeirra í morgun. Takk.
Já, ég þakka Stefáni fyrir leiri. Greta, gjörðu svo vel.
Já, fundarstjóri ágætu 17. fulltrúar áfram með lið 3 og fagna því að sveitarstjórn taki þessa bókun og gera sinni af því að það er nú enn og þannig að það er oft meira tekið eftir hvað sveitarstjórn er að bóka heldur einstaka nefndir eða ráð. En mér langur svona bara í framhalda þessari umræðu nefna eitt sem að er í vinnslu á verkefni milli ríkis og sveitarfélaga. Það er hérna atvinnumál fatlaðs fólks. Eins og er þá er ábyrðin hjá sveitarfélögunum í gegnum yfirfærslu málefna fatlaðs fólks. En það er verið að ræða það núna að þetta verkefni fari yfir til Vinnumálastofnunar og að mínum að það finnst mér það ekki góðu kostur meðan að Vinnumálastofnun er að loka starfstöðum og draga þjónustu á landsbyrðinni. Þannig að þetta er eitt af því sem að ég ætla að leggja í púkið til þín, Stefán Vagni, ef að þú ert í viðræðum að þetta er svona eitt punktu sem að er vert að hafa í huga og skoða.
Já, ég þakka Grétu sjöfn fyrir. Og ef ekki eru fleiri sem hverja sér hljóðs, þá ber ég fundakjörn upp til samþyktar. Það er ykkur að gefa merki. Hún er samþykkt með öllum greitum, atkvæðum. Og næst er fundagerð byggðarráðs frá 11. september. Stefán Vagn, gjörðu svo vel.
Bókunin?
Æ, fyrirgefðu. Bókunin. Á ég að lesa hana aftur? Já. Þetta var liður nummer 3. Já. Hún byrjar hérna. Byggðar á sveitarfélagi Skagafjarðar harmar þá ákvörðun Vinnumálastofnunar að loka starfstöð sinni á Sauðárkróki. Ákvörðun slíkt er í algjörri andstöð við stefnu ríkisstjórnarinnar fjölgun opinberra starfa á landsbyggðinni og á skjön við þá byggðastefnu sem boðið hefur verið. Byggðarráð, sem þá núna sveitarstjórn, hvetur stjórnvöld til að tryggja að forstöðumenn ríkisstofnana gangi í takt við stefnu ríkisstjórnarinnar í byggðamálum og standi vörðum opinber störf á landsbyggðinni. Og í ljósi þessa hvetur sveitarstjórn Vinnumálastofnun til að endurskoða ákvörðun sína varðandi lokun starfsstöðvarinnar á Sauðárkróki. Og undir þetta ritar öll sveitarstjórn. Og ég ber hana upp til samþykktar og hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Takk fyrir. Og byggðar á frá 11. september, Stefán gjörðu svo vel.
Forseti, ákvæmdi sveitarstjórn og fulltrúar. Það var byggðarásfundur þann ákvæmdi dag 11. september. Fórum friðsanlega fram. Fyrsta mál á dagskrá þar var óskum viðræðu vegna leikborgar. Það var bréf frá Bjarna Haraldssyni. Annað mál var bréf sem var dagsett 2. september frá Guðjóni Magnússyni þar sem hann óskaði eftir lóð númer 42 á Nauvonum til kaups eða leigu og biður á synjaði því erindi. Þriðji leigu var á svipuðum meiði bréf frá Sigurbirni Pálssyni og Jóni Germundssyni þar sem er óskuð eftir sömu lóð til leigu eða til leigu. Og sömuleiðis var þeirri beðinni synjað. Nú fjórði liður að dagskrá var heilbrigðisstofnunin á Sauðárkróki og beðarað óskaði eftir því að fá fund með nýjum framkvæmdastjóra eða forstjóra Jóni Helga Björnssyni sem fyrst. En sáfundur hefur ekki orðið enn og er mjög mikilvægt að sáfundur geti orðið því fyrsta þar sem að dagurinn í dag er jú sá fyrsti í nýrrar stofnunar hér, heilbrigðisstofnunar Norðurlands. En það er að brýnt að við fáum þennan fund. Fimmti liður voru fundagerði stjórnar SSVF 2014. Og sjötti og síðasti liður af þessum byggðarás fundi voru rekstarar upplýsingar þar sem lagt var fram til kynningar, upplýsingar og rekstur sveitafélagsins stofnana þess fyrir janúar til júli 2014. Fleira var ekki gert á þessum fundi. Takk.
Ég þakka Stefáni fyrir og gefa orðið laust. Greta Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það liður fjögur. Það nú ekki hægt að annað en að standa upp hér í púlti þegar að heilbrigðisstofnun Sauðárkróki er hér á blaði og það nú þannig eins og fram hefur komið að þetta er fyrsti dagur í lífi nýrrar heilbrigðisstofnunar Norðurlands og því miður erum við hérna svo sem ekki komið lengra í málinn en það við erum á óskæftir fundi með nýjum forstjóra og það nokkuð ljóst að það verður ekkit undi ofan af þessu, þetta er staða sem er lasi við núna en það er svona spurning hvernig hérna, nýr forstjóri kem til með að byggja upp skipulag í þessari nýju stofnun og það er mjög brýnt að ná fundi með honum sem fyrst þannig að það er svona verkefni byggðar á syns að hérna reyna að koma á þessum fundi en væntalega hefur hann ærið verk framundan að koma á að skipuleggja en þetta er ég veit ekki hvernig maður á að hérna ræða þetta mál þannig að það er svo margt óljóst en veruleikin blasir samt við þannig að ég veit ekki hvort að í hvað stöðu sveitafélagið er með sína vinnu og hvort að verða einhverja breytingar gerðar en fundin þurfum að fá með honum Jóni Helga.
Þakka Gretu fyrir Stefán Magnússon.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég vil nú bara koma hér aftur upp og taka undir þessi Greta sagði, þetta er nú að verða tímamóta fundur kannski, hvað það varðar, ég kemur undir hverjum lið og fættur öðrum og tek undir með Gretu, sem er bara gott. En það er alveg satt, það er raunin voru ekki hægt að taka þennan fund hér, öðrum í sér að fara þessi yfir þessi mál heilbrigðisstofnunarinnar á Sauðárkrók. Og ég ætla svo sem ekki að vera voða langorður í þessu, við erum búin að ræða þetta fram og tilbaka og það er alveg ljóst að það er væntingar sem við vorum með í upphafi, hafi ekki gengið eftir öllu leiti. Þó ber það að hafa í huga að vissulega hefur fjárheimild til stofnunarinnar hækkað, við náum að hækka hana um rúmar 50 miljónir og það er vel og bætt inn hjúkurarímum. Hins vegar er staðan í raun og veru ólíðandi og það er raun og veru sem að við höfum verið að benda á í gegnum svona undanfarna mánuði og raun og veru síðan þessi til að heilbrigðisráðherra kom fram það að sameina þetta í eina stofnun og þessar viðræður og þessi fundir sem við höfum átt með bæði ráðherranum sjálfum og embættismönnum ráðuneytisins þar sem við höfum raun og veru lagt og óskað eftir því að fá sjá á spilin og óskað eftir því að fá sjá hvernig þeir hafa hugsað að gera þetta og hvernig þeir ætla að gera þetta. Og það er raun og veru að koma á daginn núna að stofnunin er tekin til starfa. Það er komin nýr framkvæmdastjóri. Meira vitum við ekki. Við vitum ekki neitt. Það er ekkert komið fram það hvernig og hvaða þjónustu á að vera hér á Sauðárkróki. Ég skaða fyrir. Ekkert. Eina sem að vinkið sem við fengið er það að hún eigi að það er að bæta þjónustu. Þetta er að vera til þjónustu aukningar. Hvernig? Ekkert mikið hugmyndu það. Stjórn yfir stofnuninni sem var talað ráðgefandi stjórn. Stofnuninni tekin til starfa. Ég veit ekki til þess að það sé búið að tilnefna í þessa stjórn. Ég hef bara ekki heyrt af því. Það er þó farið fram hjá mér að það er. Höfustöðar. Hvað er á þessi stofnun að vera staðsett? Veit það ekki. Ráðherra sagði á sínu tíma að stofnunin ætti að vera staðsett þar sem að er mögulega þessi nýi framkvæmdastjóri myndi eða fórstjóri myndi setja sig niður. Ég veit ekki hvað hann er ákveðið að setja sig niður. Allavega hefur ekkert verið komið til okkar með það hvar þessar höfustöðar eiga að vera eða eitt þenni. Þannig að við erum raun og veru algjörlega blind að renna blind í sjóin í þetta. Varandi framkvæmdastjórn stofnunarinnar. Vitum ekki hver er í framkvæmdastjórn. Framkvæmdastjóri lækninga, framkvæmdastjóri hjúkrunar. Vitum ekki hvað fólk þetta er. Þetta ber þess óneitanlega keim því miður að það hefur ekki verið staðið nægilega vel að þessu. Nákvæmlega það sem við óttuðumst, nákvæmlega það sem við sögðum þegar við báðum fólk það að fara vallega og vanda sig og an ekki út í neitt vegna sem við vitum það að það er allur gangur á því með sameiningar stofnana hvort þær takast eða ekki og stórum hluta náður ekki í markmiðum sínum. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt að menn vandi sig í þessu samning. Og það var það sem við báðum að hafa þetta á borðinu. Vera búin að skilgreina þjónustuna, vera búin að tekna upp stofnunina, áður menn farið í þetta. Nei, það er ekki gert. Ekkert klárt. Vitum ekkert. En að þessu sögðu þá er þetta hins vegar staðan sem er uppi. Úr henni verðum við að vinna. Og það er gríðilega mikilvægt fyrir okkur sem situm hér í sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar að við höldum áfram baráttunni fyrir stofnunina. Við höldum vök okkar og við þurfum að íta og við þurfum að pressa og við þurfum að berjast fyrir því að þessi þjónusta sem hér er, hún veikist ekki, heldur eflist. Það eru sóknartækifæri í stofnunni, það hefur margsinnis talað og það eru fleiri en eitt og fleiri en tvö. Við höfum rætt endurhæfinguna og sem dæmi, einhver glæsilegastu endurhæfingu á landinu. Þar eru möguleikar og sjálfsögð eru möguleikar fólknir í því að stækka einninguna. Við gerum okkur alveg grein fyrir því, það eru möguleikar fólknir í því. En við köllum eftir því hér og ég að við förum að sjá eitthvað á blaði það hvernig þetta ágæta ráðuneyti hugsar þjónustu heilbrigðisstofnunarinnar í Skagafirði í framtíð. Takk fyrir.
Takka Stefáni fyrir. Og ef ekki eru fleiri sem að kveða sér hljóðs, þá ber ég þessa fundargerð upp til samþykktar. Ber ykkur að gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Og Stefán Vagn áfram, fundargerð nr. 672 frá 18. september.
Já, fórsett ákvæmdur 74. fulltrúar. Það 18. september, byggðaráð. Þar voru nýju liðir á dagskrá. Fyrsti liðurinn var voru fundir með sveitarstjórnum haustið 2014. Það var lagt bréf frá fjárlaganefnd Alþingis fundi með sveitarstjórnum. Og byggðaráð samþykkti óskætti fundar tíma 8. oktober. Annar liður var lagt fram til kynningar aðalfundaboð samtakana landsbyrðin lifir. Þriðji liður var umsókn afslátt af sorpgjöldum. Óskaði eftir á afslætti af sorphirðu og sorpeyðingagjaldi vegna fasteignarinnar skógarst í fjögur við Varmahlíð. Því var hafnað. Fjórði liður var umsókn styrk vegna Króksbókar 2, umsókn á Rótari klúbbi Skagafjörðar. Það var samþykkt, en sá sem hér stendur og talar vek af þeim fundi og tók ekki þátt í afgreiðslunni og mun ekki gera það heldur hér á þessum sveitarstjórnarfundi og óskettir það sem fært í bókar, það sem að við komandi er aðil í þessum ágæta klúb. Fimmti liður er verið vísindagarðar aðalfundarboð, þar var lagður fram tölvupóstur, það sem var boða til aðalfundar versins, 2. oktober, og samþykkti byggðaráð Gunnsteinn Björnsson færi með atkvæðarétt sveitarfélagsins. Sjötti liður var viðauki við fjárhagsáætlun 2014, leiðrétting vegna nýrra kjarasamninga 2014, en þar var raun og voru bara verið að deila út fjármunum sem hefðu verið settir til hliðar í fjárhagsáætlun gerð fyrir árið 2014 vegna fyrir hugaðara og fyrir séðara launahækkana og það sem var verið að gera í þessum lið var raun og voru verið að deila þeim á málaflokkana. Þannig að það engin hækkun eða lækkun á áætluninni heldur er þetta bara þetta dreifinni á rétta liði og þessu verður vísa hér til sér liðar og eftir í áfundin. Sjöfundi liður var sérstakt strandveiðigjald til hafna, lagt fram bréf frá Fiskistofu dagsett 11. september. Það sem tilkynnt er að hafnasjóðu Skagafjörður fá greitt 950.000 vegna strandveiðigjalda á 1. maí til 31. ágúst. Áttundi liður var stóra brekka tilkynningum aðalskipti á landi og níundi og síðasti liður á þessum byggðarásfundi var lagður fram til kynningar ársreikningur tímatáks fyrir árið 2013. Fleira var ekki gert. Takk.
Takk fyrir Stefán. Já, ég geri það tillögu að liður 36 viðauki við fjárhagsáætlun 2014 leiðrétting vegna nýrra kjarasamninga að honum verði vísa til liðar nr. 12 viðauki við fjárhagsáætlun og gef orðið laust fundargerðina. Og það kveður sér engin hljóðs og Stefán óskaði bóka að hann tæki ekki þátt í umræðu á liði númer 3-4 og ég ber þessa fundargerð upp til samþykktar og hún skoða samþykkt með öllum greittum atkvæðum. Þá byggðaráði búið, næst það atvinnu menningar og kynninganefnd og það var fundagerð frá 5. september eftir Gunnstein Björnsson að þess að þá fundagerð.
Forseti og getur sveitarstjórnar fulltrúar. Það 11. fundur atvinnu menningar og kynninganefndar frá 5. september. En þar voru til umfjöldunar mál eftir sem þetta mál 5 mál og það fyrsta lagi það Ketilós félagsheimili þar sem á lóðamál þar hefur verið samskipti milli jarðeigna ríkisins og starfsmanna sveitarfélagsins og hefur svona aðeins verið deilt hvað það svæði ein dagslátt að sé. Annað mál var rekstra yfirlit félagsheimilis Ketilás. Þar var lagt fram til kynningar rekstra yfirlit fyrir árið 2013. Þriðja mál, kortlagning auðlinda í ferðaþjónustu á Íslandi. Kynnt verkefni sem stýrt að ferðamálastofu og Alta og miðar að því að kortleggja auðlindir í ferðaþjónustu á Íslandi. Fjórða, vaxtarsamningur Norðurlands vestra. Þar var kynntur frestu til umsókna í vaxtarsamning og sem þetta vinna að verkefnum sem í gangi. Fimmta mál var félagsheimili í Skagafirði. Þar var rætt um félagsheimilin almennt og ákveða að fara í vettvangsferð og kynna sér ástand þeirra. Takk.
Ég þakka Gunnsteini fyrir orðið að laust. Takk við þessu engin hljóðs og ég ber hana upp til samþykktar við ykkur að gefa merki og hún samþykkt með öllum greittum atkvæðum. Og næst fundagerð fræðslunefndar frá 16. september við Þórdísi Friðbjörnsdóttur að vinna okkur fundagerðina.
Forseti og góðir fulltrúar. Það voru 5 efni á dagskrá þessa fundar fræðslunefndar 10. september. Fyrsta málið sneri að Skólavoginni. Skólavogin er í raun og veru mælitæki. Þetta líka kallað Skólapúlsinn. Þetta er svona mælitæki sem gefur upplýsingar eitt og annað varðandi rekstur skólans og innrastar skólans. Og langflest sveitarfélög eru orðin áskrifendur að því. Þetta felur í sér samræmdar kannanir til dæmis og aðal kostur þessa mælitækis eru raun og veru að þarna eru komnar á einn stað ýmsar upplýsingar sem við höfum okkar mælitæki hér í innan hérna skólanum Skagafirði en það gríðarlega vinna tína það alltaf saman þannig að það verið samanburðar hæfar þannig okkur þótti freistandi að fara inn í þetta verkefni kostnaðurinn milljón og var ákveðið að sem sagt fræðslu þjónustan berið þann kostnað í öðrum liði var farið yfir reksturinn fyrstu 7 mánuðina og í þriða lið var hvítbók menntamálaráðuneytisins lögð fram til kynningar en og ákveðið að ræða hana betur þegar fulltrúar væru búin að fá hann í hendur og kynna sér hana betur. Í fjórða lið kynnti fræðslustjóri nemendafjölda í skólunum okkar. Skólaárið núna 2014-15 þá voru 219 börn í leikskólum sveitarfélagsins og 560 börn í grunnskólunum en það var ekki komin fjöldin í tónlistaskólunum því að en þá var verið að innrita og í 15. og síðasta liði þá var aðeins verið að kynna fyrir okkur hennar tónlistarforskóla sem að svona verið er að velta upp og mennur ennþá svona að ræða bara um og er svona rétt að skrifa koppin kannski fleira var ekki gert
Ég þakka Þórdísi fyrir og gef orðið laust fundagerð fræðslunefndar og ég ber hann upp til samþykktar enginn hverju sér ljós og hún samþykkt samhljóða landbúnaðanefnd frá 1. september og ég bið Stefán Vagn að kynna okkur hana
Já, forseti ágætis sveitarstjórnar fulltrúar. Ég hér að kynna fundagerð landbúnaðarnefndar frá 1. september síðastliðinn. Þar voru 13 mál tekin fyrir. Fyrsta mál var viðhald girðinga í sveitarfélaginu. Annað mál var málefni selóréttar en fulltrúar fjallskilasjóðs Skefilsstaðahrepps. Steindur Rögnvaldsson og Halldóra Björnsdóttir komu fundin undir þessum lið. Þriði liður var endurgreiðsla til sveitarfélaga vegna refaveiða. Fjórði liður var fjallskil í staðarétt. Fimmti liðurinn var fjallskilamál og fleira. Það sem var lögðu fram tölvupóstur og Þorsteini Ragnari Leifssyni var hann til fjallskil og fleira á Hofstaðari. Sjötti liður var landbóta áætlun 2014 lagt fram bréf til kynninga frá landgræslu ríkisins. Sjöundi liður var mæli fyrir rétt og þessum lið var frestað. Áttundi liður var framkvæmdir í Unadalsá. Lagðu fram til kynningatölvupóstura sem Haraldur Þór Jóhannesson formaður landbúnaðarnefndar sækir til fiskistofu að laga til við Unadalsá og færa hann þessi gamla farveg til að koma í veg fyrir skaða en þetta verk hefur verið unnið segir hér Níundi liður er fundir í Skarðsárnefnd lögð fram til kynningar fundagerð þessar nefndar Tíundi liður var lagður fram ársreikningur fjallskilasjóðs staðarhefs og staðar afréttar 11. liður var fjallskilasjóðu Deildardals ársreikningur 2013 12. liður var fjallskilasjóður Hofs afréttar ársreikningur 2013 og 13. og síðasti liður þessa fundar var fjallskilasjóður Skefilsstaðahrepps ársreikningur 2013 lagður fram til kynningar Fleira var ekki gert á þessum fundi landbúnaðarnefndar. Takk.
Og ég þakka Stefáni Vagni fyrir. Gef orðið laust. Takk við þessir engin hljóðs. Svo ég ber hann eftir samþýttar. Og hún samþýtt með allan hlutum afkvæðin. Og þá ætlaði ég að beða Bjarka í forföllum Viggós að kynna okkur fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 5. september.
Formaður ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta var 261. fundur skipulags- og byggingarnefndar. Fyrsti liður á dagskrá var ævistíð 4 umsókn um byggingarleyfi. Eyþór Fannar Sveinsson eigandi bílskúrs óskar eftir samþykki skipulags- og byggingarnefndar til að breyta notkun þess hluta hússins sem nýtt hefur verið sem bílskúr í Hársgreiðslustofu. Annað liður var samþykki búfjárhald í sveitarfélaginu Skagafirði. Það segir á fundi landbúnaðarnefndar sem haldið var 19. júní voru kynnt drauga samþykki fyrir búfjárhald í sveitarfélaginu Skagafirði og umsagnir nefnda. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir að senda landbúnaðarnefnd ábendingar skipulags- og byggingarfulltrúa. Þriðji liður var frumvarp kerfisáætlun. Leið og skipulags- og byggingarnefnd þakkar fyrir framtak atvinnuvegaráðuneytis að gefa áherslum tækifæri að koma athugasemdum og ábendingum á framfæri við drög frumvarpsins til laga breytingar á raforkulögum. En samkvæmt drögunum er vegið að skipulagsvaldi sveitarfélaga í landinu sem er öllu ólíðandi. Skipulagsvaldi er einn á horfsteinum sjálfstjórnarréttar sveitarfélaga og kveðið það rétt í skipulagslögum. Umsókn og byggingarleyfi lagt fram til það er fjórði liður lagt fram til kynningar skipulags og byggingarnefndar samþykkti þegar að sett er byggingarleyfis umsókn íbúðarhús að Ytravatni í Skagafirði leyfi nær til útlitsbreytinga á húsinu. Fimmti liður Sæmundargata 1 B umsókn og byggingarleyfi lagt fram til kynningar skipulags og byggingarnefndar samþykkti 19. útlitsbreytinga á húsinu. Breytingin felst í stækkun innkeyrsludyrum á vesturhlið hússins. Sjötti liður var umsókn byggingarleyfi að eldustíg 2 og 4 lagt fram til kynninga. Það eru eigendur þessara húsa sem lögðu þetta fram og bygginga fulltrúi samþykkti annars eftir ber. Leyfin er til útlitsbreytinga á húsinu. Sjöndi liður Hólmagrund 6 umsókn byggingarleyfi lagt fram til kynningar skipulags- og byggingarfundur samþykkti 20. ágúst síðastliðin leyfi umsókn leyfi fyrir setlög og skjólvegg á lóðinni. Liður 8 bárustíg 6 umsókn byggingarleyfi lagt fram til kynningar skipulags- og byggingarfundur samþykkti 20. ágúst síðastliðin byggingarleyfis umsókn leyfi nær til að einangra og klæða utan einbýlis og stendur á lóðinu nr. 6 við Bárustíg. Liður 9, Sæmundargata 13, umsókn byggingarleyfi, lagt fram til kynningar. Skipulags- og byggingarfundur samþykkt 12. ágúst síðan byggingarleyfis umsókn. Leyfi nær til að einangra og klæða utan einbýlis hús nr. 13 við Sæmundargötu. Liður 10, lagt fram til kynningar, skipulags- og byggingarfundur samþykkti 28. ágúst síðan byggingar áform vegna ábúnda á ytri vallholti. Leyfin til byggingar yfir sund milli hesthús og fjárhús á jörðinni ásamt leyfin til að breyta innangerð hesthús. 11. liður var Reykjarhólsvegur 20 umsókn byggingarleyfi lagt fram til kynningar skipulags- og byggingarfundur samþykkti 28. ágúst síðastliðinn bygginga áform vegna byggingarleyfis umsóknar leyfi nær til að byggja frístundahús á lóð númer 20A við Reykjarhólsveg í Varmahlíð. 12. liður var umsókn byggingarleyfis gagnvinni á braut 39 lagt fram til kynningar skipulags- og byggingarfundur samþykkti 25. ágúst síðastliðinn byggingarleyfis umsókn leyfi nær til að einangra klæða nauta tvíbýlishús að skagfinningabraut 39. 13. liður var haustfundur félags byggingafulltrúa 2014 skipulags- og byggingafulltrúa gerði grein fyrir dagskrá landsfundar félags byggingafulltrúa sem haldur verið 2015 og 7. september næstkomandi Reykholti. Fleira var ekki tekið fyrir á þessum fundi.
Ég þakka Bjarka fyrir þessa góðu upptalningu. Einhver sem vil hvað þessi hljóðsum þessa fundagerð. Greta Sjöp, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það liður þrjú sem ég ætla að ræða frumvarp kerfisáætlun og langar að þakka formanni nefndarinn og nefndinni að hafa farið í það að rýna þetta frumvarp og leggja til taka saman og draga saman athugasemdir og senda inn að því ég held að þetta sé það sem að ég hef náð að kynna mér þetta þá þetta mjög mikilvægar athugasemdir sem að nefndin að leggja til og til að hún sé að þarna vinna mjög þarft og gott verk.
Ég þakka Grétu Sjöfn og fleiri sem vilja taka til máls. Nú ef ekki þá ber ég þessa fundagerð upp og byrði ykkur að gefa merki þessum samþykkið og hún samþykkt með öllum greitum atkvæðum og það önnur fundagerð skipulags og byggingarnefndar og ég byrði Bjarka að koma aftur.
Þetta fundagerð 260 og annars fundar og hún í 13 liðum. Fyrsti liður á dagskrá var deplar, deiliskipulag, farið yfir skipulagsmál vegna uppbyggingar á deplum. Á skipulags- og byggingarnefndarfund 22. ágúst 2014 var samþykkt að heimila landeigendum að vinna deiliskipulag af jörðinni og staðfesta sveitarstjórn samþykki skipulagsnefndar á fundi sínu 3. september síðastliðnum. Númer 2 var Freyjugata dagvistunarhús, Freyjugata 25 dagvistunarhús á fundi bygginga frá 4. september síðastliðin. Byggðar á samþykkt að fela, ná fundi byggðar á 4. september síðastliðin, samþykkt byggðar á það fela byggingun að gera sérstaka lóð undir húsið úr lóð barnaskólans. Samþykkt að vinna áfram málinu. Liðu 3 umsóknum landskipti. Þar verið að tala eigandu jarðarinn Hóll í Tungusveit í Skagafjarðarsækju leyfi til að skipta út landspildu úr jarðinni. Liðu 4 Birkili umsóknu niður við mannvirkja Þröstur eða Erlingsson sækir fyrir hönd eiganda jarðanar Birkihlíð að fá að rífa mannvirkja á jörðinni er einnig samþykkt. Liður 5 og það Birkihlíð umsóknu byggingarleyfi Þröstur eða Erlingsson sækir fyrir hönd eiganda jarðanar Birkihlíð í skaga fyrir að fá að breyta innangerð og útlýrin og notkun út ús á jörðinni. Liður númer 6 Birgir Þórðarson eigandi jarðarinnar Rípur í Herranesi skafur sækir hún leyfi til að stofna lóð út úr lendi jarðarinnar. Halldór leyfi númer 7 Ytri Hófdælir umsókn landskipti. Halldór Jónasson eigandi jarðarinnar Ytri Hófdælir í Skagafirði sækir hún leyfi til að stofna 2 lóðir út í landi jarðarinnar. Liður 8 umsóknum framkvæmdaleyfi Jón S. Eiríksson þinglýstur eigandi Fagranesslands óskar eftir framkvæmdaleyfi fyrir byggingu smávirkingunar á Fagranes á Reykjarhúsströnd þar sem áin kemur fram úr Fagranesdal á austanverðum Tindastól og það rétt að geta þess að erindi var samþykkt og Viggo Jónsson veka fundi við afgreiðslu þessa liðar. Númer 9, umhverfismatsdagur skipulagsstofnunar 2014. Árlegur umhverfismatsdagur skipulagsstofnunar verður haldin í menningum hörp í Reykjavík föstudaginn 26. september eða var haldin. Númer 10 miklumál samantekt starfshóps umhverfis og auðlindaráðuneytis lagt fram til kynningar. Umhverfis og auðlindaráðuneytis sett á fót starfshóp með það fyrir verkefni að taka til skoðunar lög og reglur og svið byggingamála með tilliti til miklusve og þess tjón sem hann getur valdið. Númer 11 umsóknum byggingarleyfi lagt fram til kynningar. Umsóknum leyfi til að byggja brugghús sem stendur á jörðinni Útvík í Skagafirði ásamt að staðsetja fjóra geymslugáma við húsið. Númer 12 lagt fram til kynningar. Eyrarvegur 20 byggingarframkvæmd skipulags og byggingarframkvæmd gerir grein fyrir afskiptu sínum að byggingarframkvæmd við Eyrarveg 20 umur að ræða burðavirki tjald og tjald yfir gæruvinnslu húsið um vestanverðu. Sláturhússtjóri hefur upplýst hér að tímabundna framkvæmd að ræða og tekið verið niður á lokinni slátt eina tveggja mánuði frá 8. september að telja. 13. liður gæðastjórnarkerfi byggingarfulltrúa lagt fram til kynningar. Fleira var ekki gert.
Og ég vil þakka Bjarka fyrir og vil gera það tillögu að fyrsta lið deplar deiliskipulag verði vísa til liðar nr. 13 sem að heitir deplar deiliskipulag. En ég gef orðið laust. Og það enginn sem að kveður sér hljóðs, þannig ég ber fundargerðin upp til staðfestingar, við ykkur að gefa merki. Og hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá næst fundargerð samstarfsnefndar með Akrahreppi frá 26. ágúst. Við byrjum Gunnstein að kynna okkur hann.
Forseti, góð sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta var fyrsti fundur nefndarinnar og voru sex mál tekin fyrir. Þess að fyrsta var kjör formanns og það var til að þar sem hér stendur, Gunnsteinn Björnsson, sem formann nefndarinnar og var það samþykkt. Þá var farið yfir verkefni og stofnanir samstarfsnefndarinnar og kynnt sér ástand húsnæðis og fleira. Þriðliður rekstra uppsýningar Varmahlíðaskóla og Íþróttamiðstöðar fyrir 2014. Það var farið yfir rekstratölu síðustu sex mánuði og nefndin gerði ekki athugasemdir við reksturinn. Fjárhagsáætlun Varmahlíðaskóla og Íþróttamiðstöðar, það var rætt um undirbúningu í vinnu við fjárhagsáætlun fyrir árið 2015. Fimmti liður rekstra uppsýninga Birkilundur 2014. Farið var yfir rekstra tölu fyrstu sex mánuðina og engar athugasemdir gerða við reksturinn. Sjötti liður, þar var rætt um undirbúningu í vinnu við fjárhagsáætlun fyrir árið 2015. Fleira var ekki gert.
Takk fyrir Gunnsteinn. Ekki varði laust. Greta Sjöfn, gjörðu svo vel.
Formaður, nei,
Forseti. Ég ætla að segja Sirri. Það getur setjast hérna.
Fólk, hérna, það þessi ágæta nefnd okkar, samstáðs nefndi með Akrahreppi. Það var nú fyrsti fundurinn okkar og þetta er nú svona verkefni sem að er svolítið þungt í vöfum, þetta hérna, samstarfsverkefni okkar með Akrahreppi, þetta er svona auka snúningur inn í öllu öðru kerfi sveitafélagsins, þannig að það er náttúrulega að gera fyrir okkur hér sem að erum í þessari nefndar einn að gera þetta nú svona einfalt og liðugt allt saman. En hérna, ég velti fyrir mér svona bara með fyrirvara að því að kom nú ekki fram í tölvunni en ég sé að það er kemur hérna fram í pappír þegar ég var með bókun á þessum fundu og ég fann hann ekki inn í myndagerðinni í tölvunni alltaf svona að var að velta fyrir mér hvort ég ætti að gera einhvern fyrirvara á að samþykja fundagerðina en með við það sem var stendur hér á pappírnum þá er þetta eins og við Gunnsteinn myndum eftir því að var gert á fundinu sjálfu að það kemur hérna fram í lið já, bara í lið 6 þar sem við vorum að ræða fjárhagsáætlunina fyrir árið 2015 að hérna þá vorum við að svona aðeins að fara yfir og reyfa þá umræðu og þá vinnu sem var í gangi með húsnæði í leikskólans og breytingar á húsnæði grunnskólans og það er mikilvægt að við hérna höldum þeirri vinnu áfram en ég óskaði eftir á þessu fundi að fá samantekt fyrir og stöðu mála vegna áformum breytinga á húsnæði leikskóla og grunnskóla þannig að þannig að ég að koma ný inn í þessa nefnd og þá fannst mér ágætt að fá svona smá yfirlit yfir stöðu mála og fá þetta svona inn ramma aðeins inn hvað væri búið að gera og hvar við værum stödd en það er hérna ég hef trú á því að við förum að hittast aftur af því það er svona ýmis mál þarna sem að hérna þarf að ræða sameiginlega en vissulega má ekki gleyma því að þessi verkefni sem við erum að ræða þarna að þau eiga öll heima undir síðan nefndum sveitafélagsins á þeirri stöðum þannig að fræðslunefndin fjallar að sjálfsögðu málefni leik og grunnskóla fram í Varmahlíð eins og öðrum stöðum sveitafélagsins en eins og þetta er á pappírnum þá kemur sannlega til með að samþykja fundagerðina
Já, þakkaði fyrir Greta það er einhverjar tæknimál sem að hafa farið á ásta segja okkur eitthvað það Já, fórseti aðrir sveitarstjórnarfulltrúar fundagerðin er komin á netið undir fastanefndir og heitir þar samstarfsnefnd með Akrahreppi það voru einhverju tækni þegar ég í framhaldi að beiðinni Gretu þá fór ég nú að skoða fundagerðinar og þá komu ljós að þær voru nú ekki allar á netinu en ég held að þær eiga allar að vera konar núna á eitt stað en fundagerðinni á netinu er þetta alveg skýrt að það stendur Gretu sem Guðmundsdóttir óskað eftir að fá samantektum feril og stöðu málu vegna áforma breytinga húsnæði leikskóla og grunnskóla og svo kemur fundi slitið þannig að þetta kemur fram á netinu í fundagerðinni sjálfri
Já, ég þakka Ástu fyrir þá er þetta allt saman eins og það á að vera og fleiri sem vilja taka til máls ef ekki þá ber ég þessa fundagerð upp og hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum þá eru þessar fundagerðir komnar og tíundi liður hér undir önnur mál, það er viðauki við fjárhagsáætlun 2014 lagfæring á vatnsbúli og það er lagður fram viðauki við fjárhagsáætlun 2014 vegna lagfæringar á síum yfirborðsvass úr Sauðá áætlaður kostnaður er 4.300.000 sem gjald færist á málaflokk 63 og kostnaðinu mætt með lækkun á handbæru fé. Nú ég ber þetta upp til staðfestingar. Og það samþykkt. Liður númer 11 viðauki við fjárhagsáætlun hitaveitu í Fljótum 2015. Það lagður fram viðauki við fjárhagsáætlun 2014 vegna borunar hitaveitu holu og prufudælingar í langhúsinu í Fljótum. Áætlaður kostnaður 3 milljónir króna sem eignfærist á málaflokk 67. Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkir framlagan viðauka og kostnaðinu mætt með lækkun á handbæru fé. Og ég ber þetta einnig upp. Og það eru allir samþykkir. Liður númer 12, það viðauki við fjárhagsáætlun 2014, leiðrétting vegna nýrra kjarasamninga 2014. Lögð fram tillaga viðauka númer 12 við fjárhagsáætlun 2014. Lagt er til að hækka laun og launatengd gjöld fjárhagsáætlunar 2014 51 milljón króna vegna nýrra kjarasamninga sem gerðir hafa verið á árinu og hækka útsvarstekjur sömu upphæð. Niðurstaða breytinganna á rekstrarreikningi 2014 0 krónur. Og málaflokkur 00 skatttekjur útsvarstekjur hækka 51 milljón króna. Laun og launatengd gjöld breytast í eftirtöldum málaflokkum og upphæðnar eru í þúsundum króna. Það 02 félagsþjónusta hækkar 15.084. 04 fræðslu og uppeldismál hækkar 50.789. 05 menningamál hækkar 4.932. 06 æskulís og íþróttamál hækkar 4.554. 07 brunamál og almannavarnir hækka 1053. 09 skipulags- og byggingamál hækka 1080. 10 umferðar- og samgöngumál hækka 18. Umhverfismál hækkun 1152. Atvinnumál hækkun 747. Sameiginlegur kostnaður hækkun 6534. Breyting lífeyrisskuldbindinga hækkun 15.000, óvenjulegir liðir lækkun 56.000, eignasjóður hækkun 549, þjónustustöð hækkun 1305, hafnasjóður hækkun 432, fráveita hækkun 873, Skagafjarðarveitur hækkun 2898. Og ég ber þetta upp, þessa upptalningu alla. Hún samþykkt. Liður 13, deplar deiliskipulag. Farði við skipulagsmál vegna uppbyggingar að deplum. Á fundi skipulags- og byggingarnefndar 22. ágúst 2014 var samþykkt að heimila landeigendum að vinna deiliskipulag af jörðinni og staðfesti sveitarstjórn samþykkt skipulagsnefndar á fundi sínum 3. september síðastliðin. Fyrirliggur niðurstaða skipulagsstofnunar að uppbyggingin að deplum kalli jafnframt á breytingu á aðalskipulagi. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir að láta vinna breytingu á aðalskipulagi vegna þessa. Fyrirliggur í samræmi við 30. og 40. grein skipulagslaga skipulagslýsing vegna breytingu á aðalskipulagi og vegna gerða deiliskipulags. Útgáfa 00 dagsett 19. september 2014 skipulags- og byggingarnefnd samþykki framlagða skipulagslýsingu sem unnin af landslag EHF og ég ber þetta undir atkvæði og það samþykkt með nýju atkvæðin. Og þá hér kjör fulltrúa. Í kjörstjórnir. og hefst þá lesturinn. Fram kom, það er semst kjörstjórn við alþingiskosningar til 4 ára. Og það kom fram tillaga aðalmenn Hjalti Árnason, Gunnar Sveinsson, Ásgrímur Sigurbjörnsson, varamenn Kristján Sigurpálsson, Guðmundur Vilhelmsson, Halla Þóra Másdóttir. Þetta er semst yfir kjörstjórn. Og ef ekki eru aðra tilnefningar, þá skoðast þetta samþykkt. Síðan eru þau í kjördeildirnar, það er kjördeild á Skaga, þar eru tilnefndir aðalmenn Brynja Ólafsdóttir, Jón Skagfjörð Stefánsson og Steinn Rögnvaldsson, varamenn Guðrún Halldóra Björnsdóttir, Jósefína Erlendsdóttir og Jón Benediktsson. Og ef ekki eru aðra tilnefningar, að þá skoðast þessir aðalar rétt kjörnir og kjördeild 2 á Sauðárkróki, þar er tilnefndir aðalmenn Konráð Gíslason, Atli Víðir Hjartarson, Eva Sigurðardóttir, varamenn Ágústa Eiríksdóttir, Reynir Kárason og Magnús Helgason. Og ef ekki eru aðra tilnefningar að þá eru þau rétt kjörin. Kjördeild 3 í Varmahlíð, það er aðalmenn Sigurður Haraldsson, Helgi Sigurðsson og Erna Geirsdóttir, varamenn Sigfús Pétursson, Bjarni Bragason og Valdimar Sigmarsson. Og ef ekki eru aðrar, sagði
Sigur Haraldsson sig ekki frá þessu?
Nei, hann var bara veikur.
Nei, já.
Þeirra, já, hann var bara, það var bara síðast sem hann það stundan. Og kjör í kjördeild 4 steinstöðum, þar eru tilnefndir aðalmenn Hólfríður S.R. Jónsdóttir, Sigþór Smári Borgarsson og Valgerður Inga Kjartansdóttir, varamenn Þórey Helgadóttir, Elín Helga Sigurjónsdóttir og Gunnar Valgarsson. Og ef ekki eru aðra tilnefningar að þá teljast þau rétt kjörin. Kjördeild 5 á Hólum, aðalmenn Haraldur Þór Jóhansson, Hörður Jónsson og Ingibjörg Klara Helgadóttir, varamenn Ása Sigurós Jakobsdóttir, Jóhann Bjarnason og Guðrún Þóra Gunnarsdóttir. Og ef ekki eru aðra tilnefningar, þá skoðast þessir aðilar réttkjörnir. Og kjördeild 6 á Hofsósi, aðalmenn tilnefndir Sigmundur Jóhannesson, Ástís Garðarsdóttir og Bjarni K. Þórisson. Varamenn Védís Árnadóttir, Dagmar Þorvaldsdóttir og Einar Einarsson. Og ef ekki eru aðra tilnefningar, þá skoðast þau réttkjörin. Kjördeild 7 í Fljótum, tilnefningar Halldór Gunnar Hálfdónarsson, Ríkarður Jónsson og Örn Albert Þórarinsson, aðalmenn, og til vara Sigurbjörg Bjarnadóttir, Íris Jónsdóttir og Þórhallur Sigurbjörnsson. Þorlákur átt að vera, Þorlákur Sigurbjörnsson. Takk. Og kjördeild 8 á Heilbrigðisstofnun. Þar eru tilnefndir aðalmenn Anna Freyja Vilhjónsdóttir, Pétur Pétursson og Gunnar S. Steingrímsson og til vara Elín Gróa Karlsdóttir, Sigurður Karl Bjarnason og Björn Björnsson. Og ef ekki eru aðra tilnefningar að þá skoðast þessir aðilar rétt kjörnir. Nú þar með er dagskrá lokið og hér eru fundagerðir til kynningar. 3 fundagerðir til kynningar, það er fundagerðir menningarráðs, heilbrigðiseftirlits og Sambands íslenska sveitarfélaga. Og ef enginn kveður sér hljóðs þær, að þá segja fundi slitið og við skulum hlýða fundagerð.